Գլուխ 9-րդ, սեպտեմբերի 5-ը։ Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տան հավատարմատարի նոր պայմանաժամը, որ նա մորելի համար նշանակել էր այն իսկ պահին, երբ վերջինս ամենից քիչ էր սպասում դրան, տարաբախտ նավատիրոջը թված երջանկության այն դարձերից մեկը, որոնք մարդուս ավետում են, թե բախտը վերջապես հոգնել է նրան հետապնդելուց։ Նույն օրը նա ամեն ինչ պատմեց կնոջը, աղջկան ու Էմանուելին, և նորից, եթե ոչ հանգստություն, ապա գոնե փոքր ինչ հույս թափանցեց տունը։ Բայց դժբախտաբար մորելը գործ ուներ ոչ միայն Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հետ, որ նրա նկատմամբ այդպիսի բայրացակամություն էր հանդես բերել։ Առևտրական գործերի մեջ, ինչպես նա ինքն էր ասել, լինում են հանձնակատարներ, բայց ոչ բարեկամներ։ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի վեհանձն վարմունքի մասին մտածելիս մորելն իր հոգու խորքում սկսում էր տարակուսել։ Նա այդ վարմունքը բացատրում էր հետևյալ եսասիրաբար խելացի դատողությամբ. «Ավելի լավ է օգնել այն մարդուն, որ մեզ 300,000 ֆրանկ պարտք ունի, քան թե արագացնել նրա սնանկությունը և ստանալ ընդամենը 6 կամ 8%»։ Դժբախտաբար, չարությունից թե անմտությունից մորելի մնացած բոլոր պարտատերերն այդպես չէին մտածում, իսկ նրանցից ոմանք մտածում էին նույնիսկ հակառակ կերպ։ Այդ պատճառով մորելի ստորագրած մուրհակները նշանակված ժամկետին ներկայացվեցին նրա դրամարկղին և անգլիացու տված նոր պայմանաժամի շնորհիվ Կոկլեսը կատարեց վճարումները։ Այդպիսով Կոկլեսը առաջվա պես իր անխռով հանգստության մեջ էր, միայն պարոն մորելն էր սարսափով տեսնում, որ եթե ստիպված լիներ ամսի 15-ին Բովիլին վճարել 100,000, իսկ 30-ին ևս 32,500 ֆրանկ, ուրիշ նույնպես երկարաձգված մուրհակների դիմաց, ապա այդ իսկ ամսին արդեն կործանված կլիներ։ Մարսելի բոլոր վաճառականներն այն կարծիքին էին, թե մորելը չի դիմանա պատահած ձախորդություններին։ Այդ պատճառով էլ մեծ եղավ բոլորի զարմանքը, երբ նա սովորական ճշտապահությամբ կատարեց մուրհակների հունիս ամսվա վճարումը։ Սակայն, չնայած դրան, նրանք շարունակում էին անվստահությամբ վերաբերվել նրան, և բոլորը համոզված էին, որ դժբախտ նավատերը կսնանկանա հաջորդ ամսին։ Ամբողջ հուլիս ամսվա ընթացքում մորելը գերմարտկային ճիքեր գործադրեց անհրաժեշտ գումարը հավաքելու համար։ Մի ժամանակ նրա պարտաթղթերն ընդունվում էին ամենայն վստահությամբ և նույնիսկ մեծ պահանջարկ ունեին։ Մորելն այժմ փորձեց երամսյա շրջաբերության մեջ դնել մուրհակները, բայց ոչ մի բանկ դրանք չընդունեց։ Բարեբախտաբար, մորելը որոշ ստանալիքներ ուներ։ Նա ստացավ այդ գումարները և այդպիսով ամսվա վերջին դարձյալ բավարարեց պարտատերերին։ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարը Մարսելում այլևս չերևաց։ Նա անհետացել էր պարոն Մորելին այցելելու հաջորդ կամ երրորդ օրը, իսկ քանի որ Մարսելում նա գործ էր ունեցել միայն քաղաքագլխի, բանտերի տեսուչի և նավատիրոջ հետ, ապա և նրա կարճատև հայտնությունը այդ քաղաքում ոչ մի հետք չէր թողել, բացի հիշյալ 3 անձնավորությունների պահպանած ոչ նմանակերպ հիշողություններից։ Ինչ վերաբերվում է փարավոնի նավաստիներին, ապա նրանք ըստ երևույթին ուրիշ աշխատանք էին վարձվել, քանի որ նույնպես անհետացել էին։ Կապիտան Գոմարը, որը հիվանդության պատճառով մնացել էր Պալմայում, ապաքինվելուց հետո վերադարձել էր Մարսել։ Նա չէր համարձակվում ներկայանալ պարոն Մորելին, բայց վերջինս նրա գալը իմանալով, ինքը գնաց տեսության։ Ազնիվ նավատերը Պենելոնի պատմածից արդեն գիտեր, թե նավաբեկության ժամանակ կապիտանը ինչպիսի արիություն էր ցուցաբերել, և ինքն էր ջանում նրան մխիթարել։ Նա բերել էր նրա լրիվ ռոճիկը, որը ստանալու համար կապիտանը երբեք չպիտի համարձակվեր ներկայանալ։ Նրա բնակարանից դուրս գալիս պարոն Մորելը սանդուղքի վրա հանդիպեց Պենելոնին, որը ըստ երևույթին լավ էր մսխել ստացած փողը, քանի որ հագուստը ոտից գլուխ նոր էր։ Նավատիրոջը տեսնելով ազնիվ ղեկակալը սաստիկ շփոթվեց։ Նա քաշվեց հարթակի ամենահեռավոր անկյունը, Բերանի ծամոնը նախ աջից դեպի ձախը տարավ, ապա ձախից դեպի աջ, վախեցած չռեց աչքերը և ձեռքի միայն երկչոտ սեղմումով պատասխանեց պարոն Մորելի ամեն անգամվապես մտերմական ձեռնասեղմումին։ Պարոն Մորելը Պենելոնի շփոթմունքը վերագրեց նրա շքեղ հագուստին։ Հավանաբար, ծերունի նավաստին իր հաշվին չի այդպիսի շռայլության դիմել։ Անշուշտ նա վարձվել էր մի այլ նավի վրա և ամաչում է, որ այդքան շուտ է լուծել, եթե կարելի է այդպես ասել, փարավոնի սուքը։ Նույնիսկ կարող է պատահել, որ նա եկել է նավապետ Գոմարին իր հաջողության մասին պատմելու և իր նոր տիրոջ անունից նրան պաշտոն առաջարկելու։ «Ազնիվ մարդիկ», ասաց Մորելը հեռանալով, «դա Աստված, որ ձեր նոր տերը ձեզ այնպես սիրի, ինչպես ես, և ինձնից ավելի երջանիկ լինի»։ Ամբողջ օգոստոս ամսվա ընթացքում Մորելն իր նախկին վարկը վերականգնելու կամ նոր վարկ ձեռք բերելու փորձեր էր անում։ Օգոստոսի 20-ին Մարսելում հայտնի դարձավ, որ նա փոստակարգի տոմս է գնել, և բոլորը իսկույն որոշեցին, թե Մորելն իրեն անվճարունակ կհայտարարի ամսի վերջին և դիտմամբ է մեկնում, որպեսի ներկա չլինի այդ տխուր արարողությանը, որի կատարումը, հավանաբար, հանձնարարել է իրավակ գործակատար Էմանուելին կամ գանձապետ Կոկլեսին։ Բայց, հակառակ այդ բոլոր սպասումներին, օգոստոսի 31-ին գանձարկը բացվեց, ինչպես միշտ։ Կոկլեսը վանդակապատի հետև անխրով նստած էր Հորացիոսի արդարակյաց այրի պես, սովորական ուշադրությամբ զննում էր իրեն ներկայացված մուրհակները և բոլորը մարում իրեն հատուկ ճշտակատարությամբ։ Նույնիսկ հարկ եղավ, ինչպես պարոն Մորելը նախատեսել էր, մարել երկու այլապատկան պարտաթղթեր ևս, և Կոկլեսը դրանց դիմացել վճարեց նույնպիսի ճշտակատարությամբ, ինչպես նավատիրոջ անձնական մուրհակների դիմաց։ Ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում, և ամեն մեկը չարագույժ զգուշակներին հատուկ համառությամբ Մորելի անվճարունակության ազդարարումը հետաձգում էր մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Սեպտեմբերի 1-ին Մորելը վերադարձավ։ Ամբողջ ընտանիքը մեծ անհանգստությամբ էր սպասում նրան։ Փարիզ կատարած այդ ուղևորությունից էր կախված փրկության վերջին հնարավորությունը։ Մորելը մտաբերել էր Դանգլարին, որը միլիոնատեր էր դարձել և դրանով պարտական էր նրան, որովհետև մի ժամանակ նրա միջնորդությամբ էր գործի ընդունվել իսպանացի բանկիրի մոտ և հենց դրա շնորհիվ էլ սկսել արագորեն հարստանալ։ Ասում էին, թե Դանգլարը 6 կամ 8 միլիոն փող և անսահմանափակ վարկ ունի։ Դանգլարը կարող էր առանց գրպանից մի ոսկեդրամ հանելու զորավիկ լինել նրան։ Բավական էր, որ նա երաշխավոր էր նրան, և Մորելը կփրկվեր։ Մորելն արդեն վաղուց էր մտածում Դանգլարին դիմելու մասին, բայց մի բնազդական նողկանքի պատճառով մինչև վերջին րոպեն հապաղում և չէր դիմում այդ ծայրահեղ միջոցին։ Եվ նա իրավացի էր եղել, քանզի հիմա տուն էր վերադարձել ստորացուցիչ մերժումից ընկճված։ Սակայն իր տան շեմին ներս մտնելիս Մորելը ոչ գանգատվեց, ոչ էլ տրտնջաց։ Նա արցունքն աչքերին գրկեց կնոջն ու աղջկան, բարեկամաբար սեղմեց Էմանուելի ձեռքը, հետո առանձնացավ երրորդ հարկում գտնվող իր աշխատասենյակում և կանչեց Կոկլեսին։ «Այս անգամ», ասացին մայր ու աղջիկ Էմանուելին, «կորած ենք»։ Մի կարճատև խորհրդակցությունից հետո նրանք որոշեցին, որ Ժյուլին եղբորը գրի անհապաղ գալ։ Նրա եղբայրն իր գնդի հետ գտնվում էր Նիմում։ Խեղճ կինն ու աղջիկը բնազդաբար զգում էին, որ իրենց սպառնացող հարվածին դիմանալու համար պետք է ժողովել բոլոր ուժերը։ Այն էլ ասենք, որ Մաքսիմիլիան Մորելը, թեև հազիվ 22 տարեկան, հոր վրա մեծ ազդեցություն ուներ։ Մաքսիմիլիանը հաստատակամ և ուղամիտ մի երիտասարդ էր։ Երբ նա գործունեության ասպարես պետք է ընտրեր, հայրը չէր ցանկացել բռնանալ նրա կամքի վրա և երիտասարդին թույլ էր տվել ազատ ընտրություն կատարել ըստ իր ճաշակի ու հակումների։ Մաքսիմիլիանն ասել էր, թե մտադիր է զինվորական ծառայության մտնել։ Այդպես վճռելով, նա սկսել էր ջանասիրաբար զբաղվել գիտություններով, կոնկուրսային քննություն էր բռնել պոլիտեխնիկական դպրոցում և նշանակվել 53-րդ հետևակային գնդի փող տեղակալ։ Արդեն մի տարու չափ նա ծառայում էր այդ աստիճանով և տեղակալ դառնալու հույս ուներ։ Գնդում Մաքսիմիլիան Մորելին համարում էին ոչ միայն զինվոր, այլև առհասարակ մարդկային բոլոր պարտականությունները խստորեն կատարող մի անձնավորություն, և նրան ստոիկ մականունն էին տվել։ Իհարկե, նրան այդպես կոչողներից շատերն այդ մականունը կրկնում էին Բերնեբերան, նույնիսկ առանց դրա իմաստը հասկանալու։ Ահա այդ երիտասարդ սպային էր, որ օգնության էին կանչում մայրն ու քույրը, որպեսի իրենց զորավիկ լիներ դժվարին րոպեին, որի մոտենալը նախազգում էին արդեն։ Նրանք չէին սխալվել դրության լրջությունը գնահատելու մեջ, քանզի մի քանի րոպե այն բանից հետո, երբ Մորելը Կոկլեսի հետ միասին մտել էր իր աշխատասենյակը, Ժյուլին տեսավ, թե ինչպես գանձապետն այնտեղից դուրս է գալիս բոլորովին գունատ, դողալով եւ հայացքը մթագնած։ Ժյուլին ցանկացավ, երբ նա անցնում էր իր մոտով, կանգնեցնելու հարց ու փորձ անել նրան, բայց խեղճ մարդը, իրեն ոչ հատուկ փութկոտությամբ սանդուղքից վարիչնելով, սահմանափակվեց միայն նրանով, որ ձեռքերը դեպի երկինք պարզեց ու գոչեց. «Ախ, օրիորդ Ժյուլի, ինչպիսի դժբախտություն, ում մտքով կանցներ»։ Մի քանի րոպե հետո նա վերադարձավ, բերելով մի քանի հաստափոր հաշվեմատյաններ, մի թղթապանակ և մի քսակ դրամ։ Մորելն աչքի անցրեց հաշվեմատյանները, բացեց թղթապանակը և համրեց դրամները։ Նրա ամբողջ կապիտալը 8000 ֆրանկի էր հասնում։ Մինչև սեպտեմբերի 5-ը թերևս հնարավոր լիներ գանձել ևս 4-5000, որը եղածի հետ միասին կգազմեր լավագույն դեպքում 14000։ Մինչդեռ պարտաթղթերի դիմաց պետք էր վճարել 287500 ֆրանկ։ Ոչ մի հնարավորություն չկար այդպիսի գումարը նույնիսկ հաշվանցմամբ առաջարկելու։ Սակայն, երբ Մորելը դուրս եկավ ճաշելու, բավական հանգիստ էր երևում։ Այդ հանգստությունը կնոջն ու աղջկան ավելի վախեցրեց, քան կարող էր վախեցնել ամենախորին վհատությունը։ Մորելը սովորություն ուներ ճաշից հետո տնից դուրս գալու, գնում էր ֆոկեացոց ակումբը սեմաֆոր կարդալու, հետն էլ մի գավաթ սուրճ խմելու։ Բայց այս անգամ նա տնից դուրս չեկավ և վերադարձավ իր աշխատասենյակը։ Իսկ Կոկլեսը ըստ երևույթին բոլորովին գլուխը կորցրել էր։ Օրվա մեծ մասը նա անցրեց բակում, 30 աստիճան շոքին գլխաբաց մի քարի վրա նստած։ Էմանուելը ջանում էր սիրտ տալ Դիկին Մորելին ու Ժյուլիին, բայց պերճախոսության ձիրքը դավաճանում էր նրան։ Նա չափազանց լավ գիտեր ֆիրմայի գործերը, որպեսի չգուշակեր, որ Մորելի ընտանիքին սոսկալի պատուհաս է սպառնում։ Գիշերը ոչ Դիկին Մորելը, ոչ Ժյուլին չպարկեցին քնելու, հույս ունենալով, որ աշխատասենյակից դուրս գալիս Մորելը կգա իրենց մոտ։ Բայց նրանք լսեցին, թե նա ինչպես թաքչելով, որպեսի իրեն ձայն տվող չլինի, անցավ նրանց դռան առջևով։ Նրանք սկսեցին ականջ դնել, բայց Մորելը մտավ իր ննջարանը և դուռը ներսից կողպեց։ Տիկին Մորելը աղջկան ուղարկեց քնելու, և Ժյուլիի գնալուց կես ժամ հետո մուճակները հանեց և հուշիկ քայլերով դուրս եկավ միջանցքը, որպեսի բանալու անցքից տեսնի, թե ամուսինն ինչ է անում։ Միջանցքում նա մի հեռացող ստվեր նկատեց, Ժյուլին էր, որը նույնպես մտատանջությամբ մատնված մորից առաջ էր դուրս եկել միջանցքը։ Տերատի աղջիկը մոտեցավ Տիկին Մորելին։ «Գրում է», ասաց նա։ Երկուսն էլ առանց մի խոսք ասելու իրար հասկացան։ Տիկին Մորելը կռացավ ու նայեց բանալու անցքից։ Մորելը գրում էր։ Բայց Տիկին Մորելը նկատեց մի բան, որ աղջիկը չէր նկատել։ Ամուսինը գրում էր դրոշմավոր թղթի վրա։ Այնժամ Տիկինը հասկացավ, որ Մորելը կտակն է գրում։ Նա ամբողջ մարմնով դողաց, բայց այնուամենայնիվ ուժ ունեցավ Ժյուլիին ոչինչ չասելու։ Հետևյալ օրը պարոն Մորելը բոլորովին հանգիստ էր երևում։ Նա, ինչպես միշտ, զբաղվեց գրասենյակում, ինչպես միշտ դուրս եկավ նախաճաշելու։ Միայն թե ճաշից հետո աղջկան նստեցրեց կողքին, երկու ձեռքով բռնեց նրա գլուխը և ամուր սեղմեց կրծքին։ Երեկոյան Ժյուլին մորն ասաց, որ թեև հայրը հանգիստ էր երևում, նրա սիրտն ուժգին էր զարկում։ Հաջորդ երկու օրերն անցան նույնպիսի անհանգստության մեջ։ Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան Մորելը պահանջեց, որ աղջիկը վերադարձնի աշխատասենյակի բանալին։ Ժյուլին ցնցվեց, այդ պահանջը նրան չարագուշակ թվաց։ Ինչու էր հայրը իրենից խլում բանալին, որը միշտ իր մոտ էր եղել և որը մանկության օրերին իր ձեռքից առնում էին միայն պատժած լինելու համար։ Նա պաղատալից հայացքով նայեց պարոն Մորելին։ «Ինչ մեղք եմ գործել, հայր», ասաց նա, «որ բանալին ձեռքիցս առնում եք»։ «Ոչ մի մեղք զավակս», պատասխանեց դժբախտ Մորելը, որի աչքերը լցվեցին այդ միամիտ հարցը լսելիս։ «Ոչ մի մեղք, պարզապես բանալին ինձ պետք է»։ Ժյուլին ձևացրեց, թե փնտրում է բանալին։ «Երևի թողել եմ սենյակումս», ասաց նա։ Նա դուրս եկավ այնտեղից, բայց իր սենյակը գնալու փոխարեն վազեց Էմանուելից խորուրդ հարցնելու։ «Բանալին մի տակ», ասաց Էմանուելը նրան, «եւ վաղն առավոտյան ըստ կարելույն ձեր հորը մենակ մի թողեք»։ Ժուլին փորձեց հարցուփորձ անել Էմանուելին, բայց նա ոչինչ չգիտեր կամ ոչինչ չէր ուզում ասել։ Սեպտեմբերի լույս 5-ի գիշերը տիկին Մորելը պատի հետևից ականջ էր դնում, թե ամուսինն ինչ է ասում։ Մինչև առավոտվա ժամը 3-ը նա լսում էր, թե ինչպես ամուսինը հուզված ետ ու առաջ է քայլում սենյակում։ Միայն ժամը 3-ին Մորելը ընկավ մահճակալի վրա։ Մայր ու աղջիկ գիշերը միասին անցրին։ Դեռևս երեկոյից Մաքսիմիլյանին էին սպասում։ Առավոտյան ժամը 8-ին պարոն Մորելը նրանց սենյակը մտավ։ Նա հանգիստ էր, բայց անքուն գիշերվա հետքերը դրոշմված էին գունատ ու սմքած դեմքին։ Նրանք չհամարձակվեցին նրան հարցնել, թե արդյոք լավ է քնել։ Մորելը կնոջ ու դստեր նկատմամբ երբեք այդպես սիրալիր ու գորովալից չէր եղել։ Նա չէր կշտանում Ժուլիին նայելուց և մի գլուխ համբուրում էր նրան։ Ժուլին հիշեց Էմանուելի խորուրդը և ուզեց հորն ուղեկցել։ Սակայն նա քնքշաբար կանգնեցրեց նրան ու ասաց. «Մնա մորդ մոտ»։ Ժուլին համառեց. «Պահանջում եմ, որ մնաս», ասաց Մորելը։ Առաջին անգամն էր Մորելը աղջկան ասում «պահանջում եմ», բայց նա դա ասաց հայրական այնպիսի գորովալից ձայնով, որ Ժուլին չհամարձակվեց տեղից շարժվել։ Ժուլին այդպես էլ կանգնած մնաց լուրու անշարժ։ Քիչ հետո դուրը նորից բացվեց, ինչ որ մեկի ձեռքերը գրկեցին նրան և ինչ որ մեկի շուրթերը հպվեցին նրա ճակատին։ Նա աչքերը վեր բարձրացրեց և ուրախությունից ճչաց։ «Մաքսիմիլյան, եղբայրս», գոչեց նա։ Այդ գոչյունի վրա տիկին Մորելը մոտ վազեց ու որդու գիրկն ընկավ։ «Մայրիկ», ասաց Մաքսիմիլյանը աչքերը քրոջ վրայից մոր կողմը դարձնելով։ «Ինչ է պատահել, ձեր նամակն ինձ վախեցրեց և ես շտապեցի գալ»։ «Ժյուլի», ասաց տիկին Մորելը, «հորը տասա, որ Մաքսիմիլյանը եկել է»։ Ժյուլին դուրս վազեց սենյակից, սակայն սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա հանդիպեց մի մարդու, որը ձեռքին նամակ ուներ բռնած։ «Օրիորդ Ժյուլի Մորելը, դուք եք»՝ հարցրեց նամակաբեր իտալական թունդ առոգանությամբ։ «Այո, պարոն, ես եմ»՝ շշնջաց Ժյուլին։ «Բայց ինչ եք ուզում ինձանից, ես ձեզ չեմ ճանաչում»։ «Կարդացեք այս նամակը»՝ ասաց իտալացին, մեկնելով նամակը։ Ժյուլին վարանում էր վերցնել։ «Ձեր հոր փրկությանն է վերաբերվում», ասաց նամակաբերը։ Ժյուլին նամակը խլեց նրա ձեռքից։ Հապշտապ բացելով նամակը, նա կարդաց. «Գնացեք Մելյանի ծառուղին, մտեք թիվ 15 տունը, դռնապանից ուզեք 5-րդ հարկի սենյակի բանալին, մտեք այդ սենյակը, վերցրեք գրակարանի վրա դրված մետաքսյա կարմիր քսակը և տարեք տվեք ձեր հորը. Անհրաժեշտ է, որ նա այդ քսակը ստանա մինչև առավոտվա ժամը 11-ը. Դուք խոստացաք կուրաբար հնազանդվել ինձ. Հիշեցնում եմ ձեր այդ խոստումը»։ Սինդբադ ծովագնաց։ Դեռատի աղջիկ ուրախությունից ճչաց, աչքերը վեր բարձրացրեց և սկսեց փնտրել նամակաբերին, որպեսի հարցուփորձ անի նրան, բայց նա անհետացել էր։ Ժյուլին սկսեց նորից կարդալ նամակը և վերջում նկատեց հետևյալ հետգրությունը. «Անհրաժեշտ է, որ այդ հանձնարարությունը կատարեք անձամբ և մենակ. Եթե գաք մեկնումեկի հետ կամ եթե ձեր փոխարեն գա որևէ մեկը, դռնապանը կպատասխանի, թե ձեր ասածը չի հասկանում»։ Այդ հետգրությունը միանգամից պաղեցրեց դեռատի աղջկա ուրախությունը։ Արդյոք նրան վտանգ չի սպառնում, արդյոք որևէ որոգայթ չկա այս բանում։ Նա այնքան անմեղ էր, որ չգիտեր, թե ինչ վտանգի կարող է մատնվել իր տարիքի մի աղջիկ, սակայն վտանգից վախենալու համար հարկավոր չէ իմանալ, թե ինչ վտանգ է դա։ Ընդհակառակը, հենց անիմանալի վտանգն է ամենից շատ վախ պատճառում։ Ժուլին վարանմունքի մեջ էր, նա որոշեց խորուրդ հարցնել։ Եվ մի անբացատրելի մղումով նա օգնություն խնդրելու գնաց ոչ թե մոր ու եղբոր, այլ Էմանուելի մոտ։ Նա ցածիչավ պատմեց նրան, ինչ որ պատահել էր այն օրը, երբ Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տան պատվիրակը եկել էր հոր մոտ, պատմեց սանդուղքի վրա տեղի ունեցածի, իր տված խոստման մասին և ցույց տվեց նամակը։ «Դուք պետք է գնաք», ասաց Էմանուելը։ «Գնամ այնտեղ»՝ մրմնջաց Ժյուլին։ «Այո, ես ձեզ կուղեկցեմ, բայց չէ որ կարդացիք, որ ես պետք է մենակ լինեմ»։ «Մենակ էլ կլինեք», պատասխանեց Էմանուելը։ «Ես ձեզ կսպասեմ թանգարանի փողոցի անկյունում. եթե չափից ավելի ուշանակ կգամ ձեր հետևից, և վայ նրան, ումից դուք կգանգատվեք։ Ուրեմն դուք կարծում եք, Էմանուել, վճռականորեն ասաց աղջիկը, որ ես պետք է հնազանդվեմ այդ հրավերին։
Այո,
չէ՞ որ նամակաբերը ձեզ ասել է, որ բանը ձեր հորփրկությանն է վերաբերվում։
Ինչից փրկվելուն, Էմանուել, ինչ է նրան սպառնում,
հարցրեց Ժյուլին։
Էմանուելը վարանում էր ասել, սակայն Ժյուլիին սրտապնդելու ցանկությունը հաղթող եղավ։
Այսօր սեպտեմբերի 5-ն է, ասաց նա։
Ճիշտ է։
Այսօր ժամը 11-ին ձեր հայրը պարտավոր է վճարել մոտ 300 000 ֆրանկ, ասաց Էմանուելը։
Այո, մենք դա գիտենք։
Իսկ նրա գանձարկղում 15 000 էլ չկա, ասաց Էմանուելը։
Ուրեմն ի՞նչ է լինելու։
Եթե այսօր մինչև ժամը 11-ը ձեր հայրը չգտնի ոչ ոքի, որ նրան օգնության հասնի, ապա կեսօրին պետք է իրան սնանք հայտարարի։
Եթե գնանք, շուտ արեք, գնանք,
հուզված գոչեց Ժյուլին Էմանուելին քարշ տալով իր հետ։